Radio Okapi.
Mbote na ngeye mpangi na munu kristele mfriti na kupesa munu kisika mepesa mbote na mpangi na betu nyoso kipa na idiofa na gungu na bagata na kwa mutu na kati ya gramba ndundu betu kuwantete bainto ansangu. Bonso mekuza na nzila ndinga ngemba Radio Okapi nkangu kena teritwari ya Kaleza badiaka ve inki ya kusala balabala Bukavu Goma mezenganaka babilanga mebeba kasamu na bamvula landakanaka kunoka na kitini yina kizunga Sud Kivu. Batu sambanu mekufuwa kimoyo na mbanza Kalemi na bangonde zole kimvuka nkangu mebelela bale kilemba kifu ya kukizengila nkanu kuna na Tanganyika. Yavuana la kizunga bandu nduto ina ya Kongo Centrale bakalaka ya seni mesikimisa ndebima nyonso mekubama imene samu na kubanda bisalu ya kilumba sabala lumu makumi zole na iya ya ngonde ya kumi na zole bisalu ya kuzaba pe kusonika mazina ya batu fwana pona na ntsungi kena kuiza kana mpila kele mpangi vwana na bitu kintuaji. Mbwete na beno na kizunga Sud Kivu nsangwa luzingu mebaka nkwa musu vana na teritwari ya Kale na mfinakani ya nkinzi ya ntsuka ya mvula ya mafunda zole makumi zole na zole mpamba ve bamvula ina nukaka mingi na ndamu ina zingaka babalabala buisaka byamvu pebe bisaka babilanga madi ya mebuwela mantalu samu na yao ntwadisa kimfuka nkangu ya Kale melomba na ntwadisa kizunga sadisa nkangu ya imevambanaka na ba teritwari ya nkaka betu wa Delphine Birimbi na Nzila Nsinga na Emmanuel la mejo akabidi.
Yakele kubanda mvula ya kilumbu ya kumi na sambwadi ya Novemba ndiye teritwali ya Kale kuzaka tatuka samu na kuzengana ya Bandila. RN de Bukavu Goma na katikati ya Minova mpe Kasheke, Bwela mpe RN 3 Bukavu Kisangani na Nzila na yau ya miti Wombo. Na ntangu yai ya Bankinzi ina betu kena kupusana na ntuka ya mvula mafunda zole makumi zole na zole mpe kubanda ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu na ina meta dila Bandila vitukutuku kena kutambula ve bantomabilu mpe mutindo mosi. Kangu ya teritwali ya Kale ekele na mpasi kibeni kakalakani mekota na mambo ya Kinkita. Dikofu ya fufu yina pondaka tekamina na bafuan kama tanu metomboka bubu bafuan difunda moti na kama tanu. Madezu mekuma na bafuan mafunda iya na kisika ya bafuan mafunda zole. Bima ya kutekisa pe bima ya nkaka ya mfunu keka tukaka na bambanza lokola Goma pe Bukavu kena kukuma diaka vena binzumbidile ya nene ya Kale lokola Nyabigwe Bulambika mpe ya nkaka. Samu na kuzieta ya kile na bantu hina kena kusadila nzila ya laki kivu pembeni ya divonza nyonso. Kutu bilumbu yai ya bamvula, beto kele na wonga ya kusionika lufu ya bisumbula ya maza.
Na kizunga Kasai Oriental ntawli ya madi ya MP na bima nkangaka mfunu mebuelama na zandu ya Mbujimai. Samuna kimvuka minkiti ya Kongo, feke. Bibila kele zole ya tete, SNCC kena kuzietisa diaka bima kudi ya ve ya zole. Kizunga yai kea kufambana naba ninga. Jango mansangu yai kele ya estenda la fina.
Kubuelama ya mtalu ya madi ya kena kukwamisa ba mama na Mbuji Mai bagiza bareka ve nini ya kuza sala na nchungi yai ya tuka ya mvula karton ya tusu bava naka sumba falanga ya Kongo makumi tanu to makumi tatu na zole bubu ya mekuma bafalanga ya Kongo makumi nana na tanu kifuluzu ya minzambu bava naka sumba bafalanga ya Kongo nkama mosi na makumi nchambodi bubu yai ya mikuma nkama zole makumi tano to nkama zole makumi tatu. Na ndambu ya SNCC bame tubate bavagon ya madia bakenata ya uve samu bavagon kele mingi ve. Bambuta ya SNCC mume kubama samu na kukuza nata bavagon mingi ya madia na ntwala ya kumanisa vula yai.
Na kizunga Nord Kivu mwande mba mamu ni kaka nansuka bubu kilumba zole na kitini ya Mulimbi na ina ya Rusekera na grupu matongo bwala kimfumu ya Buito. Ndemba ma yai na manima mvita ngolo wa mazono kilumba ntete ya mvimba na kati ya mbeni M23 na bimvuka mesimba minduki na bwala mingi kuna na mudu gudugu na mfinakani ya Mulimbi. Bimbangi mingi ya kuna mesi kimisa ndembeni M23 fukusaka kimvuka Nyatura pembeni mebikana kuyadila Rusekera. Rusekera, Mulimbi na Tongo Nkangu, mingi kezingilaka na Nshonyi pe na Rusekera, kuenda Kaswama na Mulimbi na ba kilometre 3 kuna Kisika Mivuanda Mbeni M23 Manisaka na Kutuba Bimbangi na Betu. Tangu Radio Kapi yufusaka andi na Nsuka Bubu Kilumbu Azole Kinatindinga ya Ndonga Luyalu na Kizunga No Kivu, ya andi Ndimakave Kasempi, andi Mangakave Nsangwangu. Letina Kolonel Njike Kaiko Giyome Mesikimisa Ndonga Luyalu yao yake na kuzitisa mbile ya sesele fe lombaka wa mfumo ya wainti na kimoko lutaka na Luanda na inti Angola, kasi balenda kukitanina pe kusungilila Nkangu na ntola misokosi ya mbeni M23 na bakundi na yandi manisaka na Kutuba Kinatindinga Makesa. Kaka kuna na Kizunga Nord Kivu ba mfumo mtoto kena kitinu ya Bukumu na kati ya teritwari ya Nyiragongo mekabila kimvuka ya Kimutu mtoto inene ya ba hektare 30 sambatungila miswami ya mvita tika ya kukitanina na ntola mvula na mwini baka tuka na Banzonkanda Kisika baka na kuzingilaka na napilirishe mambo sangu ya kele ya Denis Lukesu.
Bisali ya kubongisa ina kimfuka ya Bansadisi bandisa kana ngonda ya Oktoba meka tuka kuluta kubongisa bifulu samu na kuyamba bantutina kamvita komisaria ya Zulu ya barefije kena kukipesa na ntungulu ya Bainzo na Bainzo mafunda sambanu ya umenunga kutunga Bainzo kiteso difunda mosi samu na kuyamba ntete bantutina kamvita ina kele na mpasi na kati na bao bana ina mekondwa bibuti bakento ya bivumu bankaka pe bafanguki. Ashister meza bisa eti sasa ya diambu ya ikele ya kukulula nomba ya bantu ya ina bifulu ya nkaka mpe kupekisa bivonza pe bimbevo kika tukaka na maza kuizaka zabisa Bansadisi. Na nambu na yandi, UNICEF na nzila ya partenere na yandi ime Grand Lac kena kutadila kubongisa bainjo ya mavimpi lokola kutunga bainjo kulozina doche ya kivumu pe bisadulu ya kulundila maza. Monisko na nzila ya bantu ya nzailu na yandi ya mambu ya ntungulu kena kunata lusadusu na kuzibula banzila kena taka na bifulu ya ngo ya inda ya bakilometa kiteso 3. Mabuta kiteso mafunda 50 ya kuchuru mpeni Ragongo kena kutina mvita kele ya kumuangana na bifulu kiteso kama mosi meba kama na teritwari ya Niragongo. Bantu ya ikuizilaka na bivuku 3 katuka ngonda ya sambanu meluta.
Kuna nambanza Kalemie, Baleki, Meyoka Batunana, Kimoyo na Kilokola Sabala Zole na Ntuala Radio Kapi. Ntualisa kimvuka bamevokila Parlement de Bou Sans Tabou. Tata Nathan Mugisho tendulaka na Ntuala Kintuzula Pole Munanga.
Dans une distance de 2
semaines. Na Sabala Zole, beto metanga deja Batunana ya bamepesa lufwa na mutundu mosi ya mpasi. Bameyoka Bautia. Beto ke tendula nde ya mesala mapidi na pamba ve, bisalu ya Lukengelo kele tibi sadilu ve, ya kupesa Lukengelo na Nkangu, mutundu ya melombama na mbanza ya Kalemi. Pebe toke mwona nkutu nde, matoma ya bayina kesa laka bapatwi ke tambula jaka ve. Ya unde mesala tiba Nkangu kuditani na ba umosi. Batoko me ya mtika kusala bapatwi na mpimpa na babalabala, nzo kave, babe bakaka malongi ve. Ntangu kaka bake bui la muntu ya bake mwona lokola muhibi, to bantu ya nkaka ya ke mwonika nde bake le bantu ya mbi, nkatu kulandila bansangu na bau, batoko ke ya mtika mbala mosi kubula bau ngolo, tikufwa bau. Ya wina beto kena kufitisa bantu ya nkaka na nzira ya justice populaire. Jambu ya beto lenda lomba na Nkangu kele ya kukwikile na bisaulu ya masonga. Pe kusala mambi ve samu na kufutula mambi. Kanabame kanga mtu yambi na sika ya kubula toku foyanji Nkangu fona kubinga bansaji ya bisaulu ya Lukengelu.
Service de sécurité.
Samu na kusonikisa nkumbu ya batuke kusapona Kizunga Kwilu mekubika basantre kulutisa difunda mose na nkama iya kezibuka kubanda Kilumba Sabala lumu makumi zole na iya ya ngonda kumi na zoli. Sikimisaka kalaka ya seni mazono Kilumba Ntete lumbu kumi na ivwa ya ngonda kumi na zoli. Tata Jean Robert Munyese manisaka na Kutuba Ndebisengo nyoso mekubama imene Irene Mboma.
Na bilumbu iya ya mebikala sambu tibisalu ya kusonikisa mazina ya bantutapona kuisa yantika mamu nyoso kena kuyilama mbote mbote na Kizunga ya Kwilu. Kalaka ya seni ya Kizunga yai mtutubaka yao na kinzozula ya Radio Okapi mazono Kintete ndeba santa ya kusunikisa mazina ya meilama kile difunda mwasi chinkama iya na sambanu na kacha ya Kizunga ya Kwilu pe kumi na sambwaji kile na kacha mbaza ya bandu ndubu la kimfumu. Jean Robert Mouyes metendula nde Kizunga meilama mbote mbote samu na kuyantika bisalu yai na lumbu ya melombama lumbu makumi zole na iya ya ngonda kumi na zole ya mvula yai na ntangu yai mbanza ya bandu ndume ya mbaka deja bisadilu nyoso kiteso mwasi site ekwete mpi babola kimfumu ya bateritwa linyonso. Na manima awa, beto tatinda bistadilo nzila mwose tiba nsaji ya enrollment na basantre nyonso ya kusonikita mazina na kati ya kizunga. Na ntula tibeto kuma na lumu ya makumi zole na iya metuba Jean-Robert Muyens. Mazona kintete, manakanambanza bandundu malongi ya kaskadi ya nivu ya iya malongi ya bansadi ya basantre ya inscription. Tuka nambanza ya bandundu irani mboma njinga ya Okapi.
Kaka na ena metala bisalo ya seni, kalaka ya kimfuka kena kiyekwa ya kupona na seni kuna na kizunga ya Congo Central, mama Bernardine Kitondo ya ndinde, nkangu ya Congo Central kepusa na penza na bisika ya kuponina, na napilirishu mambu inki ya kubwela diaka.
Bernardine Kitondo, kalaka ya zulu ya seni na kizunga ya Congo Central mendi maiti, kilumbu ya makumi izole na iya, bifulu ya kusono masamu na banchodolo na kizunga ya mvimba, kezi gula bamwele na yao na wola ya nsambuwa ya nsuka, seni mekubika bifulu kuluta difunda mosi, kama mosi, na makumi tatu ya kusonika. Seni Congo Central mebwela bifulu ya kusonikisa, nkama zole na makumi sambanu na iya, samu nkangu vwanda pembeni ya bifulu ya ngo. Kebanda kilumbu ya makumi zole na zole samu na mabwala, mpe kilumbu ya makumi zole na tatu samu na mbanza ya matadi.
Yawe yituka ntsangu na beto matono na ngenkundi, mekatuka landa ina landilaka pe kubikaka Alain Rung na Richard Junior Kamunga, kulutila ndwenga masini ya Billy Landry Betu na Mimi Kindu, ntsangu ya ikele mpi na site internet ya Radio Okapi.